Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la lasta semaino ocasis ŝanĝo en nia federacia registaro. Tio ne estas tre ofta evento. Du novaj ministroj ekprenis la seĝon de du demisiintaj ministroj. Ilia oficiala titolo ja estas federacia konsilisto, kaj la registaro nomiĝas ĉe ni federacia konsilantaro. Sed mi nun uzos la vorton ministro kaj registaro por igi la aferon pli komprenebla al eksterlandanoj. Ĝi ja estas tre malsama al la sistemo en aliaj landoj, kie kutime ekzistas unu ĉefministro, kiu mem elektas siajn kunministrojn. En Svislando, la sep membroj de la registaro estas elektataj de la parlamento, kaj depost kvarona jarcento establiĝis la neskribita regulo ke la registaro konsistu el du liberaloj, du konservativuloj, du socialdemokratoj kaj unu membro de la tiel nomata Popolpartio, kiu originis el la farmista partio. Krome oni atentas ĉe ni, ke ne du ministroj venu el la sama kantono, kai che anca la diversa lingvoi estu representitai. La afero do esta suffice complica, kai oni presca devas miri, che malgrau tioi multai plenumotai premissoi ciam de nove trovigas, tre capablai politicistoi por tiu officio. Cetere, ili restas mese dec jaroin en tiu officio, do shangioi estas maloftai, kai estas consideratai kiel ĉefaj eventoj en nia politika vivo. La du ministroj kiuj demisiis en la fino de la lasta jaro faris tion el personaj kaŭzoj, konsiderante ke ili plenumis sian devon kaj ankaŭ ke ili estas sufiĉe aĝaj, nome 65 kaj 64 jaraj. Ili exigis el sia ofico con generala respecto cae estimo. Tio estis Hans Hürlemann, quiu regis la ministerion de la interno, tio estas la socialae assecuroi, la autostradoi, cae la culturo generale. Li estis electita en 1973, cae li appartenas alla Catholica Conservativa Partio, quies oficiala nomo estas Cristana Popolpartio. La alia persono estis Fritz Honecker, quiu administris la malfacilan ministerion de la economio con multe da faca capablo. Li nur officis quin jaroin, cae li appartenas alla liberala partio. Grave estas ancau scii el quiui cantonoi citiui demisiintai ministroi devenis. Hürlemann devenis el Zug en interna Svislando kaj Honecker el Zürich. Antaŭ la elekto de la du novuloj, la aliaj partioj en la parlamento agnoskis la pretendon de la liberala kaj de la katolika partioj denove nomi po unu reprezentanton de la du partioj en la registaron. Sed concerne la personoi, ca ilia deveno, oni multe discutis cae conjectis. La candidatoi ja estas electatai de la tuta parlamento, cae la concernite fraccioi ne povas presenti iun ein, ciu ne placius alla plimulto. Jam ofte estis necesse fari plurain balotoin, gis unu candidato ricevis la necessan plimulton. En la nuna caso, la liberaloi de la cantono de Zürich, tui post la demisio de Honecker, declaris che ili denove pretendas nomi la registaranon, argumentante che Zürich, kiel plei popol riccia cae economie plei potenza cantono, nepre devas esti representata en le registaro. La Bernanoi ne shatis audition multe, char la cantono de Bern nun ne estas representata en la registaro, cae la Bernai liberaloi effective proponis propran candidaton. En tia momento farigas decida la personezzo della candidato. Che la Zuricanoi havis la chanson che ili povis proponi candidaton quiu giuas en la tuta parlamento tre altan respecton pro siai extraordinarai qualitoi. Tio estas Rudolf Friedrich. En la Catolica Partio la nomigo de candidato ne estis tiel simpla, char distinguigis plurai capablai candidatoi, cae multai cantonoi pretendis che nun estas ilia vizo nomi candidaton. La fraccio en la Parlamento fine unuigis proponante la luzernanon Alfons Egli. La granda evento della electo occasis la 8 de decembro, cae tuta Svislando sidis antau la televidilo por observi tiun ceremonion. Ne estas cutimo fari granda in parolado in por presenti la candidato in che fari propagandon por ili, char la electantoi tio ja estas la parlamentanoi jam bone conas ilin. Do la electo, quiu estas secreta, evoluas relative rapide, cae ecne du horoin pos la malfermo de la parlamenta cunveno, la Svisa popolo sciis, quiui estas siai o iliai novai regantoi. Ambau candidatoi estis electitai jam in la unua baloto, quiu estas considerata quir persona venco au complimento. Char quiel dirite, ofte ocasas plurai balotoi, cae quelcfoie ec estas surprisoi. Tia maniere, che la organizantoi de la electae festenoi tui devas malmendi la festenoin, cae malaperigi la preparitan gratulan vinon en la celon. En la nuna caso, tio ne estis necessa, cae la gratulantoi, quiui esper plene estis voyagintai el Zürich cae el Lucerno, povis tui post la electo circaui la nova in ministroin cae desiri al ili bon chanson. Nu, quiu estas la nova in ministroi? Ambau estas advocatoi, cae ambau estas spertai politicistoi, ili faris la tradizian svisan voion supren, tra loca, cantona, cae federazia parlamento, gis ili atingis la plei altan officon de la lando. Rudolf Friedrich estas quindecnauia rudo, cae li pasigis sian vivon en la dua urbo de la cantono de Zürich, nome Winterthur. Antau dudec iaroi, li farigis membro de la urba parlamento, quae quin iaroin poste membro de la cantona parlamento. Lia patro, citere, estis curacisto. Persone li distingas sin per trancia intelligentezzo, cae li presentas sien argumento in tiel trafe, che contraulo en debato havas malfacilan taskon. Oni diras, che li havas malvarman temperamenton, sed tio estas shaino, kiel mi povas mem attesti, char mi bone conas lin en la tempo de mia propria activezzo en Winterthur. Alfons Egli devenas el familio de luzernai juristoi. Li estas nascita en 1924, cae prescau en la sama iaroi kiel Friedrich estis electita en la urban parlamenton, post en la cantonan parlamenton de Lucerno. Li gis nun ne estis tiel bone conata in tuta Svislando, quancam li appartenis jam de post 1975 alla malgranda ciambro della Federazia Parlamento. Oni diras che li esas tre sprita persono. Do iom da humuro, estas ja simpatia, enia iom secca politico. Egli transprenas la ministerion de la interno, dum Friedrich transprenas la ministerion de la justizo. Dum la gis nuna ministro por justizo, Kurt Furgler, transiras al tiu de la economio. Mi audis prelegon en Esperanto pri Svislando, gi concernis du novain ministroin in la Svisa registaro. Gis reaudo.